Бишинчи бўлик. Шунга кўра, биз имон билан оқланган деб иғлон этилиб, Роббимиз Ғойса Масих оша Аллоҳи билан бизнинг орада тотулиқ муносабати ўрнаша. Масих бизга марҳаматга эришишга мумкинлик берди. Имонимиз оша бу марҳаматда турабиз. Шунинг учун ўзимиз Аллоҳи донин ўртақлаширбиз деган умид билан қувонабиз. Мағағына түгіл, бәлкі михнат чигуға да шотланабыз. Шынки білабыз, михнат түзімлілік тудыра. Түзімліліктен тұтырқлылық, тұтырқлылықтан үміт хасил бола. Ә үміт алдамы. Шынки Аллахы үзінің яратуын бізге берілген изгіру хаша, юрекләр бізге мул итіп яудырған. Біз әлі ердемге мұхтаж вақытта, Аллахы белгілеген бір заманда Мәсих имансызлар үшін үлді. Кімдә булса тәқва кеше өчен үләргә теләр микән? Хәер, игелек күрсәтүче кеше өчен бәлки кемнең дә булса үләргә җөрәт итүе дә мөмкин. Әмма Аллаһы безгә булган яратуын шуның белән исбат итә. Мәсих без әле гынахлылар булган шакта ук безнең өчен үлде. Шуңа күрә хәзер аның түгелгән каны белән акланган дип игълан ителгәнгә, аның аркылы Аллаһының ачуыннан без тагын да ныграк котылачакбыз. Чөнки без Аллаһыга душман булган вакытта, улының үлеме аркылы Аллаһы белән татуланганбыз икән. Дигрәк тә хәзер татулангач, аның тормышы белән котылачакбыз. Һәм әле бугына да түгел, бәлки Роббыбыз Ғойса Мәсих аркылы Аллаһы өчен шатланабыз. Аның белән безне Мәсих дуслаштырды бит. Бер кеше аркылы гынах һәм гынах белән бергә үлем дөньяга үтеп керде. Шулай итеп, үлем барлык кешеләргә таралды. Чөнки барлык кешеләр гынах кылдылар. Инде канунга кадәр дә дөньяда гынах бар иде. Әмма канун булмаганда, берәүнең дә гынахы исәпкә алынмый. Әмма ләкин адамнан алып, Муса пәйгамбәргә кадәр барысы өстеннән, адамның гынахы кебек гынах кылмаганнар өстеннән дә үлем хакимлек иткән. Адам исә кайсыдыр ягы белән киләчәк зат кебек булган. Әмма Аллаһының мәрхәмәт бүләген гынах белән чагыштырып булмый. Чөнки берәүнең гынахы күпләрне үлемгә дучар итә икән, Аллаһының мәрхәмәте дә бер кешенең Ғойса Мәсихнең мәрхәмәте белән бирелгән бүләк тә күпләр өчен чагыштыргысыз дәрәҗәдә зур була. Аллаһының бүләген бер кешенең гынахы белән чагыштырып булмый. Бер гынах нәтиҗәсендә гаепле дигән хөкем карары чыгарылды. Ә күп гынахлардан соң Аллаһы кешеләргә сез гаепсез дип үзенең мәрхәмәтен күрсәтә. Чөнки бер кешенең гынахы аркасында шул кеше аркылы үлем хакимлек итә икән, Аллаһының мул мәрхәмәтен һәм аның алдында хак булу бүләген кабул иткәннәр исә бер зат, Ғойса Мәсих аркылы тормышта бигрәк тә хакимлек итәчәк. Шулай булгач, бер гынах барлык кешеләргә хөкем китергән кебек, бер хагыш барлык кешеләргә аклану һәм тормыш китерә. Чөнки бер кешенең итагатьсезлеге аркасында күпләр гынахлы ителгән кебек, бер кешенең итагат итү аркасында күпләр акландырылачак. Җинаятьнең авырлыгын көчәйтү өчен Муса кануны кертелгән булган. Гынах күбәйгән җирдә Аллаһының мәрхәмәте тагын да арткан. Шулай итеп, кешеләрне үлемгә китереп, алар өстеннән гынах хакимлек иткән кебек, Аллаһының мәрхәмәте дә хаклык белән хакимлек итәр. Һәм Роббыбыз Ғойса Мәсих аркылы мәңгелек тормышка илтер.